Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Pona
elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo eze loko oyo bana bakuru na biso bana ikosala yango yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo ona na sala kaka yango si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce qu'on kotisi ngwana eza pozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a colocasie mi ozomo ozozo angote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tofina et quand même na libumu ba ko opérer donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les anine. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana eko ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko ozala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakoti saka bankasa na nzela ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabillé VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.